ንሎሚ 9/2025 ዘርዳለናዮ ዜናታት ያቀርበልኩም ፈለማ አርሳቶም። ሸመንተሚትን 30 አውስትራሊያውያን ከም አካል ጽምብል ማዓልት ልደት ንጉሥ ናይ ክብር ሽልማታት ረኺቦም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ክልተሽሕ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋዊ ናሽናል ጋርድ ነቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግርዶው ንኸብሉ ክዋፈሩ ስልጣን ሂቡ። ኤስቢኤስ ሎሚ 9/2025 መበል 50 ዓመቱ ይጽምብላሎ። ኣብ ስፖርት ካርሎስ ኣልካረዝ ኣብ ቴኒስ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ኒጃኒክ ሲነር ብምስዓር ሻምፒዮን ኮይኑ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርሳቲና ኹም ክፃንሑ ዝሰመፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ። 830 ኣውስትራልያውያን ከም ኣካል ጽምብል መዓልቲ ልደት ንጉስ ናይ ክብሪ ሽልማት ረኺቦም። 14 ኣውስትራልያውያን ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ኮምፓኒን ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ዝተሸለሙ ክኾኑ ከለዉ ባዝሉህማን ከምኡውን ካትሪን ማርቲን ኣብ ስነ ጥበብ ብዘበርከትኦ ስራሕ ካብ ዝተሰለማ እየን። ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ጊዜ ኮቪድ-19 ቁጠባ ተበግሶታት ኮሞን ስምምዕ ኣውስትራልያ ንምስራት ኣውከስ ዝምልከት ንመሪሕነቱ ክብሪ ንክወሃብ ናይ ካምፓኒን ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸላሚ ኮይኑ ኣሎ። ሽማግለ ውራንጅሩን ብኣንቲ ሚል እተባሂላት ትፍለጥ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ንማሕበረሰብ ደቀባት ብዝገበረቶ ዓበይ ኣበርክቶ መንበር ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ኮይና ኣፍልጦ ረኺባላ። ንሳ ኣብዚ ዓመት እዚ ክብሪ ብምርካባ ኣዝያ ከም እተሓጎሰት ትዛርብ።
Last year I was recognized as elder of the year for NAIDOC and that's by my Aboriginal peers.
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሽማግለ ናይቲ ዓመት ንናይዶክ ኣፍልጦ ተዋሂብኒ። እዚ ድማ በቶም ናይ ኣቦርጅናውያን መዘኒ ተዋሂቡ ኣዝየ ተሓጒሰ። ስለዚ ሰባት ተሓጒሶም ሽልማት ስለ ዝሃቡኒ ነቲ ሽልማት ክቕበሎ እየ። ነዚ ብምግባረይ ሕጉስቲ እየ፣ ብጣዕሚ ድማ የቐኒየለይ። ሰበስልጣን ሩስያ ሓይልታቶም ካብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ወራር ዝጀመረሉ እዋን ፈለማ ግዜ ናብቲ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ምብራቃዊ ዞባ ዲኔፕሮፔትሮቭስክ ይግስግሱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቲ ግዝኣታዊ ምስሓብ ናብ ጥርዙ ዝዓቢ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝርርብ ሰላም ደው ኢሉሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣቦ እምበር ሃገራዊ ድሕነት ሩስያ ዲሜትሪ ሜድቨደቭ ንዩክሬን መጠንቀቕታ ኣቐዲሙ ተዋሂቡ ነይሩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝግበር ዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ ደው ፀቕጢ ከም ተኽሲ ፀቕጢ ይቕሬታ ክደግሞ እየ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝግበር ምልውዋጥ ተኽሲ ደው ንምባል ክግበረሉ ዝፀንሐ ነቲ ብነፈርቲ ዝመፅ ናይ መጥቃዕቲ መጠንቀቕታታት ኣድህቦ ክገብረሉ ድማ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኢስታንቡል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝካየድ ዝርብ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ናይ እሱራት ምልዋጥ ጥራይ ነይሩ፣ ዝመፅእ ሰሙን ክጅመር ድማ ተሓሲቡሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ምልዋጥ ምሩኻት ንምድንጓይ ወይ ንምትዕንቃፍ ፈተነ ይገብሩ ከም ዘለዉ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋዕሎ ውቅያኖስ ቅድሚ ምጅማሩ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ፈረንሳ ብትርከብ ከተማ ሪቪራ ተኣኪቦም። ተቃዋምቲ ውቅያኖሳት ዓለም ንምሕላው ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ይሓቱ ኣለዉ። ዳርጋ ሲሶ ማያት ዓለም ክዕቀብ ወይ ክሕሎ ዝገብር ውዕል ክጸድቕ ድማ ፀዊዖም። ቀንዲ ዕላማት ዋዕላ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝግበር ውዕል ደገፍ ንምርካብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ስሳ ሃገራት እተን 32 ጥራየን ነዚ ውዕል እዚ ፈሪመላሉ ዘለዋ። ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት እዚ ፓርላማ ምስ ጀመረ ነቲ ውዕል ንምፅላቅ ከተቕርቦ ምዃና ኣፍሊጣላ። ኣብ ኒስ ነቲ ሰልፊ ኣዋሃዲ ኤሎሪ ጎልሆን ስደተኛ ሰልፈኛታት ንህወት ባሕሪ ዝሓሸ ሓለዋ ንክረክብ ብህፁፅ ይፅውዕ ምህላዎም ይገልጽ።
We expect this conference to get leaders to take concrete
እዚ ዋዕላ መራሕቲ ብፍላይ ፈረንሳ ውቅያኖሳት ንምሕላው ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስዱ ትፅቢት ዝገብር እዩ። ብድሕሪና ኣሎ ናይ ባሕሪ መሐለዊ ዘይብሉ ቦታታት ኣሎና። እዚ ድማ እዩ እቲ ቀንዲ መዐቀን ናይ ሰልፊ ክንደፍኦ ንደሊ ዘለና። ናይ ባሕሪ ቦታታት ናይ ብሓቂ ሓለዋ ክግበረሎም ኣለዎ። ተቃዋምቲ ሰልፈኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፋ ብምቋም ሰበ ስልጣን ዘጋጨው ዘለው ሰባት ነቲ ዕግርግርደው ከብሉን እቲ ኩነታት ብህድኣት ክፍታሕ ከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ ተስፋ ከም ትገብር ገሊፃ። ፕረዚደንት ትራምፕ 2,000 ወተሃደራት ሃገራዊ ሓለዋ ወይ ናሽናል ጋርድስ ነቲ ዕግርግርደው ንኸብሉ ክወፍሩ ስልጣን ሂብሎ ማዓስ ናብቲ ቦታ ከም ዝኸዱ ግን ብንጹር ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፌደራል ሰበ ስልጣን ብኣእማን ጥራሙዝን መጥቃዕቲ እኳ እንተተፈፀሞም ካብ ቀታሊ ዘይኮነ ጠያይትን ፈሳሲን ጋዝን ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ይንገር። ምክትል ከንቲባ ፒግ ሊሞንስ ንኤቢሲ 7 ሎስ ኣንጀለስ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ክትቆፃፀሮ ከምዘይትኽእል ብምግላፅ ተቃዋምቲ ካብ ሕጂ ክወፁ ተስፋ ትገብር።
One of the big issues is just lack of communication from the authorities
when it comes to abate tsagamat nay habereta min luwat tsagam allo sebesultan hansab na hasab kilawat bizay maqalom yu kom entagatimna zahashe attahazam entkhilwana ninebertina kin meedom ziyada dilwat kin kawnalna sebesultan sirham bimfitsamom emesgnom entkhona netom abzi deraja zizelo sebatun ednqom izi negerzi ኣፍሪሕዎም ኣሎ ንነገራት በቲ ከምዝኣመሰለ መገዲ ክትፈትሖ ከለካ ዕግርግር እንተሰዓበ ዘገርም ኣይኮነን። ኣብ ቃዛ ኣብ ጥቓ ማእከላት ረድኤት ዘጋጠመ 2 መጥቃዕትታት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱን 150 ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዝጥዕና ፍልስጤም መሰኻኽርን ገሊፆም። እቶም ሰላማውያን ሰባን ትበቲ ብሕብራት ሃገራትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ዝውቀስ ዘሎ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ትካል ቃዛ ሰብኣዊ ማእከልን ትካል ናብ ዝርከባ 2 ማእከላት ረድኤት እዮም ዘምርሑ ነይሮም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባ ቃዛ ወተሃደራት ተኽሲ ዝኸፈቱ ናብቶም ወተሃደራት ገጾም ዝግስግሱ ጉጅለ ዝቐንዐ መጠንቀቕታ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። መሰኻኽር ግና እቲ ፍጻሜ ኣብ ከባቢ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ከም ተፈፀመ እቲ ሬሳ ድማ ናብ ሆስፒታል ናስር ተወሲዱ ሞት እውን ከም ዘስዓበ ኣረጋጊፆም ኣለው። ኣድሃም ዳህማን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ ይዛረብ። ኣብ ምዕራብ ራፋህ ረድኤት ከም ዘሎ ነጊሮምና ትማሊ ዜና ጠቂዖም ነይሮም። ናብቲ መዐደሊ ረድኤት ምስከድና ኣብ ሓደ ቦታ ከቢቦምና ታንክ መፂእና ጠያይት ድማ ከዝንብሉና ጀሚሮም። እታ ጃልባ ኣባና ተኪሳ፣ እቶም ወታደራት እውን ተኪሶምልና ክንወፅእ ኣይከኣልናን። ኩላትና ቆሲልናን ሰማእታት እውን ነይሮምና። ሕጂ እውን ሰማእታት ኣብ ምድሪ ተዘርጊሖም እዮም ዘለዉ። ሎሚ 9 ሰነ ኤስቢኤስ ካብ ዝጅምር 50 ዓመቱ መሊእ ኣሎ። እቲ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ብ1975 ዝጀመረ ኮይኑ ፈለማ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሃገራዊ ሜዲ ባንክ ዝምልከት ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ዝንዛረቡ ኣውስትራልያውያን ሓበሬታ ንምሃብ ናይ 3 ወርሒ ናይ ፈተነ መደብ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሲድኒ ብ7 ቋንቋታት ኣብ 2ኢኤ፣ ኣብ መልበን ድማ ብ8 ቋንቋታት ብ3ኤ ካብ ቋንቋ ወፅ እንግሊዝኛ ወፃኢ ንቋንቋታት ከመሓላልፍ ጀሚሩ። ሎሚ ፈነወ ኤስቢኤስ ብ63 ቋንቋታት ፈነወ ሬድዮ ዘመሓላልፍ ኮይኑ ፖድካስቲንግ ብኦንላይን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝሰርሕ ግዙፍ ማዕከን ዜና ኣውስትራልያ ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ካብ 2012 ጀሚሩ ኤስቢኤስ ናብ ተቐማጡ ደሴታት ቶረስን ኣቦርጂናልን ዝዓለመ መደባት ናይ ኤንኣይቲቪ ወይ ናሽናል ኢንዲጂነስ ቴሌቭዥን ከዳል እውን ጀሚሩ እዩ። ማነጂንግ ዳይረክተር ኤስቢኤስ ጄምስ ቴይለር ብዙሕ ንፅምብሎ ጉዳይ ኣለና ክብል ገሊፁ።
We've got the highest volumes of multilingual content than ever before in our history and in 60 languages. We're also being acknowledged
ኣብ ታሪኽና ካብ ቀድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብብዝሒ ቋንቋታት ዝዝረብ ትሕዝቶታትን እቲ ዝለዓለ ብዝሒ ዘለና ትሕዝቶታት ኮይና ኣሎና። ብ60 ቋንቋታት ድማ ንፍኑ። ኣብ ሓያሉ ካልኦት ግንባራት እውን ተኣማንቲ ኮይና ኢና። ብኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስትሪሚንግ መድረኽ ኣለና። ናይ ዓመት ዝበለፀ ማዕከን ዜና ተባሂልና ንሰለስተ ዓመታት ብተኸታታሊ ክንሽለም ክኢልና ኢና። እዚ ኩሉ ብሓቂ ክበዓልን ክፅምበልን ዘለዎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ሜድያ ኢና። ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ንምወል በብዓመቱ ናብ ኣውስትራልያውያን ዝያዳ ክብሪ ከነምፅእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ስፖርት ካርሎስ ኣልካዘር ኣብ ቴኒስ ውድድር ፍሬንች ኦፐን ጃኒክ ሲነር ብምስዓር ሻምፒዮን ኮይኑ እቲ ንሓሙሽተ ሰዓታትን 29 ደቃይቕን ዝወሰደ ኣዝዩ ነዊሕ ፀወታ ኣልካረዝ 4-6-6-7-6-4-7-6-7 ብዝኾነ ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሲነር ብምስዓር ንሓምሻይ ናይ ግራንድ ስላም ተዓዋቲ ክኸውን በቂዕ ኣሎ። ሎሚ ዜናታት ስፖርት ዝቐርበሉ እዩ ሰሙና መደብ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ዞም ስዕቡ ኣርእስታት ክልዎም እዮም።
ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱዶፊን ብዓወት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ኣብ ፈረንሳ ተጀሚሩ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙድቡራንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ይሳተፉ ኣለዉ። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ታዱ ተሸመ ማሩ ካብ ውድድር ወፃኢ ወዝቢ ንዝካየድ መርመራ ደም ኣትለቲክስ ዓለም ዘላቶ ቦታ ብዘይምሕባራ ናይ 22 ኣዋርሕ እገዳ ተነቢሩላ። እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ንኣውስትራልያዊ ኣሰልጣንያ ዝነበረ ኣንጂ ፖስኮግሉ ክልተ ወቅትታት ምስኣ ድሕሪ ምፅንሑ ከም ዘባረረቶ ኣፍሊጣ። ፖርቱጋላዊ ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣብ 4 ዓመቱ ተወሳኺ ዋንጫ ንሃገሩ ምፅኡ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርሳት እዮም።
ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ሻውብ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ይዘንብ እዩ ዘሎ 13፣ ኣብ ካምቢራ ይዘንብ እዩ ዘሎ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ናይ ምዝናብ ተኽእለሉ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብርስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 88 ቅርሽን 80 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።